Me kaipaamme Jumalan läsnäolon. Meillä on jano, meillä on nälkä. Tahdomme tänä iltana juoda Pyhän Hengen lähteestä. Me kaipaamme tuoretta kosketusta Herralta. Jos koet samalla tavalla kuin omassa sisimmässäni on valtava jano ja nälkä Jumalan puoleen, tuoreen voitelun kaipaus, tuoreen kosketuksen kaipaus, koota kätesi kohden Herran taivasta ja sano hänelle sydämesi pohjasta, mitä tahdot sanoa. Herra Jeesus, rakastamme sinua. Minä rakastan sinua, Jeesus. Tule Pyhä Henki. Tee eläväksi tänä iltana. Tee eläväksi sinun työsi meidän elämässämme, Herra. Kiitos rististä. Kiitos verestäsi, Herra. Kiitos pelastuksesta. Kiitos parantumisesta. Ylistys, ylistys, kiitos ja kunnia sinua, Jeesus. Kiitos Herra, että sinä olet täällä meidän keskellä. Olet sanasi lupauksen mukaan. Teet työtäsi tänäkin iltana. Teet pelastavaa ja parantavaa työtäsi. Herra, kosketa sinä meitä. Kosketa jo nyt tässä kohtaa, Herra. Kosketa jo näillä alkuminuuteilla. Herra, meidän alttarihetkemme on tässä ja nyt. Me kaipaamme sinua, Jeesus. Me katsomme sinun puolesi. Kiitos, Herra, siitä, että sinä kosketat jokaisen läsnä olevan ystävän sydäntä. Herra, kiitos, että sinä et kulje kenenkään ohitse. Kiitos, että kukaan ei ole mahdoton tapaus sinulle, Jeesus. En minäkään. Ei kukaan meistä, Herra. Kiitos, että sinun armosi ei ole loppunut, Herra, vaan se on loppumaton. Herra, kiitos, että sinun rakkautesi on loppumaton. Kiitos, Herra, että sinun parantava läsnäolosi on täällä, tässä ja nyt. Herra, kiitos, että me saamme avata sydämemme. Me saamme avata sen taivaalliseen kosketukseen. Herra, kiitos, että meidän uskomme saa liittyä sinun täydelliseen uskoosi, Jeesus, tässä ja nyt. Ja Herra, kiitos, että sinä tulet tänä iltana sanomaan jollekin, monille täällä. Sinä tulet sanomaan, että sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Kiitos tästä salaisuudesta. Herra, sinun uskosi, sinun valtava täydellinen uskosi ja meidän uskomme, joka hapuilee sinun puoleesi tässä hetkessä. Herra, kiitos. Kiitos siitä, että sinä alat tämän työsi jo nyt. Puhalla Jumalan tuuli. Puhalla Jumalan tuuli täältä etupenkiltä tuonne viimeiseen penkkirivin studioon, keittiön, kahvion tiloihin, kirjapisteeseen, eteisen tiloihin. Kaikkialle, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme ylistää ja palvoa sinua, ihmeellinen Jeesus. Me palvomme sinua, Herra, kunnian kuningas. Halleluja. Halleluja, halleluja, opuarada, kiitarissi, kiaradamana. Laieride alaatte, kiaradapu, karjaminessi, kialamana. Antiaradala, pekiaradala, se kiaradamana. Ihmeellinen Jeesus. Kirkkauden kunnia, kuningas, halleluja, 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 aamen, aamen, aamen. Olemme otsikoineet tämän illan sanoilla, mitä ihmettä Jumala tekee Roomassa. Ja se otsikko ei ole korostettu sillä tavoin, että eikö Jumala voisi toimia Roomassa, kun se on tämän katolisen kirkon pyhin paikka, vaan se korostus on siinä, että mitä ihmeellisiä asioita Jumala on tehnyt Roomassa ja mitä hän tekee sinun elämässäsi. Kaipaatko sinä Pyhän Hengen kosketusta elämässä. Me kaikki kaipaamme. Me pyydämme sitä tänä iltana, että meidän sydämemme saisi vahvistua Jumalan armosta. Että Herran sana saisi meidän sydämissämme aikaan ihmetystä, niin kuin se on saanut ihmetystä aikaan silloin, kun me ensimmäisen kerran kuulimme jonkun vapauttavan sanan ja meille sanottiin, että tämä on Jumalan sana. Että me ihmettelisimme samalla tavoin kuin sinä päivänä ja sinä hetkenä, kun joku julisti meille, että sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Me ihmettelisimme, me vavistuksella ajattelisimme tänä iltana, miten suuri on Jumala. Jumalan sanan nälkä, Jumalan Pyhän Hengen ilmestymisen nälkä, Herran kohtaamisen nälkä, se näkyy joidenkin teidän kasvoistanne. Ehkä se on kaikkien sydämissä. Jumala lupasi jo kauan sitten sanassaan, että hän on niiden keskellä, jotka ovat kokoontuneet etsimään häntä. Jos vaikka kaksikin olisi koolla, niin he saivat sen lupauksen, että Pyhä Henki on ja hän kohtaa. Kun Jeesus jätti maanpäällisen vaelluksensa, kun hänet kohotettiin taivaaseen, niin hän lupasi jättää Pyhän Henkensä. Lohduttajan, puolustajan, Pyhällä Hengellä täyttäjän. Jumalan ihmeellinen, armollinen Jumala. Jeremian luvussa 31 jakeessa 20 sanotaan Jumalasta, minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä. Minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra. Ajattele Jumalan sydäntä, joka väräjää syntisen ihmisen tähden. Ja siinä väristyksessä Jumala sanoo, että minä en voi mitään muuta kuin armahtaa ihmistä. Minun täytyy armahtaa häntä. Samalla tavalla kuin Jeesus kulki maanpäällisen elämänsä aikana Galilean kyliä ja kaupunkia, niin hän tänäkin päivänä kulkee meidän aikanamme kaupungeissa ja kylissä. Hän kulkee Pyhän Henkensä kautta kaikkialla. Ihmeellinen asia ja ihmeellinen sana. Tunnustettavaksi ja otettavaksi vastaan. Jos tahdot lukea sen, niin siellä Matteuksen evankeliumin 4. luvussa tämä löytyy. Jakeesta 23 eteenpäin. Jeesuksesta sanotaan näin. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Valtakunnan evankeliumi. Se on juuri sitä, mitä Jeesus julisti. Kokonaisvaltaista. Sitä, että synnit on saatu anteeksi. Ja sitä, että Jumalan voima parantaa sairaat. Siellä jakeessa 24 sanotaan edelleen, ja maine hänestä, siis Jeesuksesta, levisi koko Syyriaan. Ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Pelastuminen ja parantuminen, ne kulkevat käsi kädessä. Valtakunnan evankeliumi on sitä. Että ei jätetä siihen, että puhutaan pelastumisesta, vaan puhutaan pelastumisesta ja parantumisesta. Sillä kun me saamme syntimme anteeksi, niin jo ainakin kolmannes meidän ihmisyydestämme kokee parantumisen. Kun Herra koskettaa meidän henkeämme. Ja tuo sana pelastuminen ja parantuminen, se on sama sana kreikan kielen alkulähteissä. Merkitsee samaa, pelastuminen ja parantuminen. Apostolien tekojen, miten ihana onkaan lukea apostolien tekoja. Apostolien tekojen 4. luvussa, jakeessa 12 sanotaan meille, ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitää pelastua. Siis kuka on tämä nimi? Kuka on tämä? Jeesus. Ja sitten jakessa 30 voidaan rukoilla. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Siis Jeesuksen nimessä pelastutaan ja Jeesuksen nimessä parannutaan. Olemmeko me valmiit parannettavaksi? Olemmeko valmiit kokemaan vaikka sellaisen tilanteen, niin kuin siellä tutussa kertomuksessa Jumalan sanan sivulta, kun katto piti purkaa, kun Jeesuksen luokse laskettiin sängyllä halvaantunut mies? Tämä katon purkaminen jotenkin puhuu meille siitä, että ei mikään asia, ei mikään, eikä kukaan ihminen, eikä mitkään olosuhteet, eivät saa estää meiltä sitä, jonka Jumala tahtoo meille antaa. Kosketuksen hänen pyhältä hengeltään. Oletko samaa mieltä? Sano sitten minun kanssani. Ei mikään. Kokeilla uudestaan. Ei mikään saa estää tänä iltana minua parantumasta. Amen. Uskallan sanoa, että jokainen meistä tarvitsee tänä iltana parantumista. Ihan jokainen. Ihan jokainen meistä. Matteuksen evankeliumin 9. luvussa on ihana kuvaus siitä, miten Jeesus parantaa halvaantuneen miehen. Ja kas kummaa, jälleen puhutaan ensin syntien anteeksi antamisesta. Kun täällä jakeessa 2 sanotaan, siis Jeesus oli mennyt toiselle rannalle, tuli omaan kaupunkiinsa. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvatulle, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mutta Jeesus tunsi, mitä jotkut ihmiset siellä ajattelivat. Hän tunsi heidän ajatuksensa ja hehän ajattelivat, että miten joku voi sanoa halvaantuneelle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eikö hän pilkkaa Jumalaa? Sitten täällä jakeessa 6 Jeesus sanoo, tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle. Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Tässäkin jälleen vastaan sanomattomalla tavalla tapahtui yhtä aikaa pelastuminen ja parantuminen. Pelastuminen ja parantuminen. Pelastuminen ja parantuminen. Ihmisen pojalla on valta antaa syntejä anteeksi taivaassa ja maan päällä. Hänellä on tänäkin päivänä valta sanoa, nouse, ota vuoteesi ja käy. Pelastuminen ja parantuminen yhdessä paketissa. Olen niin pitkään miettinyt sitä, että miten näkymätön maailma on niin lähellä meitä. Miten näkymätön ja näkyvä koskettaa niin hiuksen hienosti toinen toistaan. Tästä asiasta sanoi valtavan hienosti Oral Roberts, tunnette ehkä hänet, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu evankelista, kirjailija, julistaja. Hän on rakentanut Tulsaan, Oklahomaan oikein sellaisen uskon kaupungin. Siellä kaupungissa on sairaalakin, jossa on kristittyjä lääkäreitä ja hoitajia. Ja siellä uskotaan siihen, että Jumala tekee ihmeitä, parantumisihmeitä, kun rukoillaan sairaiden puolesta. Mutta uskotaan myöskin siihen, että Jumala voi parantaa hoitotoimenpiteiden, leikkausten, lääkäreiden, hoitajien kautta. Mutta siellä kaikki lääkärit rukoilevat ennen kuin mitään toimenpiteitä tehdään. Siinä on se pieni ero. No tästä Oral Robertsista minun piti sanoa, että hän on nyt 76-vuotias. Ja hänen vaimonsa Evelyn sai taivaskutsun joitakin aikoja sitten, mutta tänä vuonna kuitenkin. Ja kun Oral Robertsille sanotaan tällä tavoin, että otamme osaa sinun surusi, Oralle, että sinun vaimosi Evelyn on kuollut. sinä olet menettänyt hänet, niin hän sanoi, että en minä ole menettänyt häntä. Minä tiedän, missä hän on. Minun vaimoni on Herran luona kotona. Älkää sanoko, että minä olisin hänet menettänyt. Hänellä on oikea asenne siihen, mikä on näkyvää ja mikä on näkymätöntä. Taivas on meidän kaikkien lopullinen koti. Niin on, jos Jeesus saa tulla meidän elämäämme ja saa antaa meidän syntimme anteeksi. Silloin meidän päämäärämme on taivas. Tänä iltana ainoa toivomus ja sydämen kaipaus minulla on, että saan jakaa sinun kanssasi sen kaipauksen olla lähellä Herraa. Ylistyksessä niin kuin me olemme jo olleet, rukouksessa ja yhdessä ihmetellen Jumalan ihmeitä. Tekisi vielä mieli sanoa jotakin Jeesuksesta, mitä Raamatussa kuvataan hänen olemuksestaan ja hänen ihmeteostaan. Sinä tunnet kaikki nämä kertomukset, mutta ei Jumalan pojan ihmeellisestä työstä, mitä hän on tehnyt. Ei siitä tarvitse kuitenkaan vaieta, vaikka se olisi luettu Raamatusta kuinka monta kertaa, vai mitä? Parasta mannaa, sanoi Hannu. Se rohkaisee ja rakentaa meidän uskoamme tänä iltana. Markuksen evankeliumin luvuissa 5 ja 6 on väkevä kuvaus Jeesuksesta. Jeesus toimii. Täällä puhutaan riivatun miehen vapauttamisesta. Muistatteko, mitä tapahtui siellä kaupungissa, Dekapolin kaupungissa? Sinä voit silmäillä näitä lukuja 4 ja 5. Ja täällä kerrotaan siitä, miten Jeesuksen luokse oli kokoontunut paljon kansaa järven rannalle. Jeesus astui veneeseen ja opetti sieltä käsin. Ja hän puhuu kylväjävertauksen. Sitten tapahtuu se, että Jeesus tulee vapauttamaan opetuslapset. Muistatteko, mitä tapahtui järvellä? Nousi myrsky. Luku 4 ja 37. Nousi kova myrskytuuli. Aallot syöksyivät veneeseen niin, että vene jo täyttyi. Ja itse hän, siis Jeesus, oli peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Eli Jeesuksella on valtava käskyvalta. Hän sanoo sanan, niin tapahtuu jopa niin, että luonnon ilmiöt, myrsky asettuu. Sitten luvussa 5 kuvataan tätä riivatun vapauttamista. Täällä puhutaan miehestä, jakessa 2. Häntä vastaan tuli haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa. Sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuoret, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Hän oleskeli aina yötä ja päivää haudoissa ja vuorilla. Mietelkää, kun Jeesus tämän miehen vapautti, niin tapahtui aivan ihmeellinen asia. Jakeissa 20 sanotaan, niin hän lähti ja rupesi Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt, ja kaikki ihmettelivät. Kaikki tunsivat tuon miehen, joka oli ollut aivan mahdoton tapaus. Kun luen tätä kertomusta, niin minulle tulee mieleen todellinen tällainen tapaus. Kauan sitten, kun olin hoitajana psykiatrisessa sairaalassa, niin siellä, en nyt sano yhtään missä päin Suomea ja mikä sairaala eikä mikä osasto, mutta kuitenkin suljettu osasto. Siellä oli nainen, jota pidettiin häkissä. Hänelle ei voitu viedä ruokaa yhden hoitajan toimesta, ei kahden hoitajan toimesta. Tarvittiin 4 mieshoitajaa avaamaan tuon huoneen, joka sitten oli rakennettu häkiksi. Avaamaan se ovi. Tarvittiin valtava joukko ihmisiä viemään tuo nainen kylpyyn. Kukaan ei pystynyt kampaamaan hänen tukkaansa. Ja olen monta kertaa miettinyt, että olisipa minulla nuorella hoitajalla silloin ollut tällainen usko. Ja olisin voinut, kyllä minä rukoilin tuon naisen puolesta, mutta siellä ehkä enemmän sen vuoksi, että pelotti vähän mennä sinne huoneeseen. Mutta ei niinkään uskossa, että Herra vapauta hänet. Mikään ei tuntunut hänen tehoavan. Enkä tiedä, mikä on tuon naisen kohtalo, mutta tiedämme, että kun Jeesus tulee ja hän vapauttaa, niin mitkään kahleet, minkäänlaiset kahleet, näkyvät tai näkymättömät, eivät voi pidätellä. Joten tänään tahtoisin rohkaista sinua. Älä anna minkään estää sinua kohtaamasta Herraa. Nimittäin, vaikka meillä ei näy mitään kahleita, vaikka me emme ole siinä tilanteessa, että joku sanoisi meistä, että kylläpä on vaikea tapaus, niin meidän kahleemme saattavat olla meidän sisimmässämme. Ne kahleet voivat olla vaikka sellaisia kahleita, että ne estävät meitä avaamasta sydäntämme Jumalan rakkaudelle. Ne voivat olla järkyttävän tiukassa ne kahleet. Ne voivat olla kahleita, jotka estävät meitä kertomasta edes lähipiirillemme, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässämme. Joku voi olla vuosikausia uskossa, että hänen sukunsa tuskin tietää siitä mitään. Minkälaiset kahleet tahansa meidän elämässämme ovat estämässä meitä tulemasta Jeesuksen luokse, niin tänä iltana on sellainen ilta, jolloin me yhdessä haluamme sanoa Jeesukselle, Jeesus, minä tahdon koskettaa sinua. Minun Raamatussani on monessakin reuna marginaalissa päivämääriä ja aikoja ja asioita, jotka liittyvät parantumiseen. Jumala on tehnyt ihmeellisiä asioita. Mutta ennen kuin kerron niistä omakohtaisista asioista, niin oletko koskaan ihmetellyt sitä kohtaa siellä valtavassa uskonluvussa, muistatko sen uskonluvun, uskon kautta, hebrealaiskirje, 11, eikö niin? Täällä on montakin asiaa, jossa puhutaan, mitä tapahtui uskon kautta. Mutta aina uudestaan ja uudestaan ihmettelen tätä hebrealaiskirjan 11. luvun jaetta 17, jossa sanotaan, uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut. Oletko ihmetellyt tätä sanaa koskaan? Tässähän sanotaan, että Abraham uhrasi Iisakin. Tapahtuiko niin? Ei tapahtunut. Viime hetkellä, älä satuta, tulee Herran sana. Mutta kysymys onkin siitä ilmeisesti, että Abraham oli luovuttanut Iisakin kokonaan Herralle. Hän oli antanut sen uhrin jo. Hän oli sydämessään sanonut, Herra, jos sinä tätä uhria pyydät, niin minä sen annan. Ja silloin Herran sanaan on kirjattu, uskon kautta uhrasi Abraham Iisakin poikansa. Ehkä meidänkin tarvitsee tänä iltana jotakin uskossa luovuttaa ja aivan kuin uhrata alttarilla, jotta Herra pääsee katkomaan kahleita. Mikä on se Iisak, jota Jumala pyytää minulta? Mitä hän pyytää sinulta? Ettei mikään meitä estäisi. Näistä Raamatun marginaaliviitteistä Olen tänne Matteuksen evankeliumin 8. lukuun merkinnyt jakeen 7 kohdalle. Jeesus lupasi tulla ja parantaa. Ja tänne yläreunaan Raamattuun olin kirjoittanut sunnuntaiyönä 10.8.2003 aivoturvotuksen ja kystan löytymisen aikaan. Tämä sana vahvistettiin viikkoa myöhemmin erään ystävän kautta. Tiedättekö, että tämä on aika ihmeellinen asia? Olin Meilahden sairaalassa neurologian osastolla ja olin siellä 2 kuukautta ja olin todellakin sairas. Ja sitten jossakin vaiheessa sain käydä illalla muutaman tunnin kotona. Ja muutamana tällaisena iltana, kun olin päässyt käymään kotona, niin eräs ystävä täältä keskuksesta oli käynyt minua katsomassa. Mutta hän ei tavoittanut minua koskaan. Olin aina pois. Ja ne 6 hengen huoneen ystävät siinä, niin olivat sen verran sairaita kaikki, että joku sanoi, että jos oli Maija, joka täällä kävi ja kysyi sinua. Toinen sanoi, että ei, kyllä se oli Pirjo. Joku sanoi, että mun mielestä se oli Tuula. Joku sanoi, että ehkä se oli Leena. Ja kukaan ei löytynyt niin kuin tämän ihmisen taakse. Ja sanottiin vaan, että sinua on käynyt joku ystävä tapaamassa. Hän on käynyt täällä 3 kertaa. Ja sitten myöhemmin selvisi, että mistä johtui se, että hänen ei ollut tarkoitus tavata minua silloin vielä elokuun alkupäivinä. Nimittäin kun tämän sanan 10.8. elokuussa sain, niin täällä sanotaan, olin aamuyöllä puoli 4 aikaan, rukoilin Herraa ja olin aika toivottomana siinä sairaana hänen edessään. Ja sitten luin tämän kohdan tutun kertomuksen, miten sadan päämies rukoili Herraa ja sanoi, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Jeesus sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Niin laitoin oikein sellaiseen laatikkoon nämä sanat ja siinä rukoilin vilttikorvissa, että Herra, minä omistan nämä sanat omalle kohdalleni. Sitten viikkoa myöhemmin tämä sisar soittaa sinne sairaalaan ja on etsinyt minun käsiini, on etsinyt minut sieltä ja hän sanoi, että hänellä on tällainen sana Herralta sinulle, Pirkko, että voiko hän tulla käymään. Ensin hän sanoi sen puhelimessa ja sitten hän ajatteli, että ehkä se on jo hoidettu se asia ja sitten hän kuitenkin tuli sinne iltapäivällä ja sanoi, että kun silloin täällä keskuksessa kerrottiin, että olet sairastunut ja olet sairaalassa, niin me rukoilimme yhdessä ja minä näin sen näyn, että Jeesus silitti sinun tukkaasi ja sanoi, että minä tulen ja parannan, teen terveeksi. Ja hän sanoi, että kun ei sitä puhelimessa voinut oikein näyttää, niin minun piti tulla tänne ja tällä tavoin, niin kuin minä tätä Annelin tukkaa silitän, että tällä tavoin Jeesus silitti sinun tukkaasi ja sanoi, että minä tulen ja parannan. Eikö ihmeellinen asia? Tässä iltamme otsikossa on sana Rooma. Jumala on parantanut monta kertaa ja vihollinen on tietysti sanonut, että ei Jumala ketään toistamiseen paranna. Että jos yhden kerran on saanut parantua, niin älä odota, että toisen kerran tai 3. kerran Jumala voisi parantaa. Mutta onko Jeesus muuttunut? Ei ole. Hän voi parantaa uudestaan ja uudestaan. Vuonna 1999, siis 1999, sain kokea parantumisen alaraajahalvauksesta. Se oli ihmeellinen asia, mutta en mene siihen nyt, olen puhunut siitä joskus aikaisemmin. Mutta se oli vastaan sanomaton Jumalan työ. Silloin oli aivoselkäydin tulehdus ja sen seurauksena tuli alaraajahalvaus. Sitten 2003 tuli tällainen outo sairaus, että aivot turposivat ja oli valtava päänsärky. Ja lääkäri kysyi, että miten tahtoisit kuvailla sitä päänsärkyä. Sanoi, että no, päätä särkee niin, että tuntuu, että aivot eivät mahdu tänne pääkallon sisään. Tämän pääkopan sisään, hän sanoi, että ei sillä tavalla voi tapahtua. Ja tosiasiassa niin tapahtui, että aivot olivat turvoksessa. Ja tapahtui, mitä kerroin tuossa, sain kokea parantumista. Mutta sitten on ollut sairautta, tuli aivovaurio. EEG-lausunnossa sanotaan, että pysyvä aivovaurio, jyrkkärajainen muutos aivoissa ja tällaista. Se oli järkyttävää lukea. Ja miten varmasti tuhansia kertoja Juhani on saanut rukoilla puolestani, milloin 2 aikaa yöllä, milloin 4 aikaa yöllä, miten työtoverit Haagassa, miten ystävät, miten muurinvartijat, miten meidän lähettimme, miten monet ihmiset ovat rukoilleet ja kerjonneet Jumalalta, että Jumala parantaisi. Mutta sitten maaliskuun 19. päivänä tuli varsinainen, en osaa sanoa oikealla sanalla, mutta kuitenkin sellainen pysähdys, kun minulla todettiin syöpä. Ja kun siinä oli tällainen aika, milloin oli se epäilys, että onko syöpä, niin silloin sanoin Herralle, että jos minulla todetaan syöpä, niin sitten annan itselleni luvan luovuttaa kaikesta. Että heitän niin kuin tällä tavalla vaan kaikki, että sitten ei tarvitse enää käydä työssä, eikä tarvitse miettiä lähetyskenttiä ja ei omaa palvelutehtävää, että sitten varmasti minulla on lupa vaan olla. Ja tuo päivä oli sellainen, että se oli lauantai-päivä ja jostakin syystä tuo lääkäri soitti lauantai-päivänä kotiin. Ja se oli sellainen päivä, että meillä oli juutalaistoimiston kanssa sovittu neuvottelu Helsinkiin Etiopian juutalaisten eksoduksesta. Ja mä olin kuivattamassa tukkaa, kun puhelin soi ja Juhani haki mut puhelimeen ja sanoi, että siellä on se lääkäri. Siinä vaiheessa alkoi vähän niin kuin täristä jalat ja sisin ja hän sanoi, että tämä on todella pahanlaatuinen rintasyöpä, joka on sen tyyppistä, että on syytä epäillä, että se on todella paha. Myöhemmin selvisi, että se syöpä on erittäin aggressiivista laatua ja sitä on sitten hoidettu, on ollut leikkaus ja on ollut sädehoitoja ja kaikkea muuta. Mutta kun me Juhanin kanssa kuulimme, että Benny Hinnin kokoukset ovat Roomassa, niin kumpikin meistä omalla tahollaan me koimme, että meidän on sinne mentävä ja meidän on mentävä sinne siksi, että Jumala tahtoo kohdata ja parantaa. Se oli jotenkin niin selvä asia meille molemmille. Ja me olimme tuon matkan jo varaukset hoitaneet ja olimme lähdössä, tuo tapahtuma oli 30. syyskuuta viiva 1. lokakuuta. Ja sitten 11. päivä syyskuuta postitettu kortti, tämän näköinen. Näin päin. Tämä on näin iso kortti, te näette kaikki tällaisen kauniin syysmaiseman, jossa on tyyni järvenpinta ja sitten ruska metsä, joka kuvastuu tuohon järvenpintaan. Ja täällä lukee tällä tavoin, että Pirkko säillä taivaanisen siunaamaan syksyn aikaa sinulle ja puolisollesi. Näin sanoo vapahtajasi Jeesus Kristus. Se riemu ja ilo, jonka olet kokeva kasvojeni edessä, on sanoin kuvaamaton. Ole siis valmis kokemaan uutta luova parantava voimani. En tiedä, mitä sinulle kuuluu, mutta olen paljon rukoillut. Uskon, että Pyhä Henki on muistuttanut. Sitten näin, taivaasta tuli valo, jonkinlaiset lasersäteet koko ylävartalosi ylle. Täydellinen Jumalan kosketus. Oletkohan sairas? Koen, että lokakuun alkupäivinä on jokin taivaanisän lahja tai lahjoja tulossa sinulle. Jos olen kaikessa erehtynyt, pyydän anteeksi, en halua pahoittaa mieltäsi millään tavalla. Ajatelkaa, minkälainen vahvistus tämä kortti oli. Tämä ystävä ei tiennyt, että minulla on syöpä. Hän ei tiennyt, että me olemme menossa Roomaan. Hän ei myöskään tiennyt, että ne kokoukset ovat lokakuun 1. päivänä. Ainakin sisimmässänne te ehkä sanotte hallelujaa. Tämä on sama ystävä, joka sai sen sanan silloin 2003. Enkä ole nähnyt häntä sen jälkeen, en vieläkään, en edes tiedä, onko hän täällä. Näin hänet yhden kerran vain siellä Mielahden sairaalassa, enkä tunne henkilökohtaisesti tätä sisarta. Jumala voi tällä tavoin vahvistaa ja aivan kuin antaa sille meidän heikolle uskollemme siivet. Ja kun me menimme tuonne Roomaan, niin me hädin tuskin maltoimme odottaa, että milloin se tapahtuu. Sitten aamulla, ennen kuin me lähdimme sinne Rooman kokouspaikalle, se oli suuressa hallissa pyöreässä tuollaisen areenan muotoisessa urheiluareenalla tämä kokoustapahtuma palaa Lottomatika nimisessä paikassa. Sinne mahtuu noin 15 tai 16 000 ihmistä. Se oli aivan täynnä molempina päivinä. Toisena päivänä 5000 ihmistä ainakin jäi ulkopuolelle. He eivät mahtuneet sisälle. Ennen kuin me lähdimme tuonne kokouspaikalle, niin luimme Juhanin kanssa yhdessä Matteuksen 9. luvusta naisesta, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta. Muistatte tämän kertomuksen. Mutta luetaan se, jos ette muista. Katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta, tuli takapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua. Sillä hän sanoi itsekseen, jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi. Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi. Luimme Juhanin kanssa yhdessä tämän ääneen ja omistimme tämän omalle kohdallemme ja sanoimme, että parantuminen tulee tapahtumaan. Me uskomme, me olemme saaneet tämän oman sydämemme ja henkeemme ja meillä on tämä vahvistuskortti, jolla usko on saanut siivet ja Herra on tuonut meidät tänne Roomaan. Ja nyt alkaa se vaikein osuus. Miten pystyä kertomaan teille siitä, mitä tapahtui? Koska se on jotakin niin henkilökohtaista, se on jotakin niin vavahduttavaa, se on jotakin niin murskaavaa ihanalla tavalla, mitä Jumala teki. Tuossa kokouksemme alussa, kun me ylistimme ja rukoilimme, koin Jumalan pyhän hengen läsnäolon aivan samalla tavalla, valtavan kokonaan, niin kuin tapahtui siellä Roomassa. Ja tämä sisar kirjoitti kortissa jotakin siitä, miten Jumala tekee kuin laserleikkauksen. Ja todellakin minusta tuntui, että Jumala paransi hyvin konkreettisella tavalla. Huhtikuusta lähtien minulla on tullut kovaa särkyä koko ajan, yötä päivää. Niin se särky yhtäkkiä lähti pois. Ja särky lähti pois, eikä se ole tullut takaisin. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. En tiedä vielä, mitä syöpämarkkerit näyttävät. Niitä ei ole otettu vielä, mutta vaikka ne näyttäisivät mitä, niin tiedättekö, voin sanoa sydämeni pohjasta. Minä olen kokenut parantumista. Jumala on kohdannut. Hän on parantanut. Jo se, että se särky on pois ja se, että sellainen valtava väsymys lähti pois. Mun työtoverit tietävät, että Roomasta tultua, niin olen ollut koko ajan niin kuin ihan kunnossa. Jaksanut tehdä pitkiä työpäiviä. Ja tässä välillä oli niin, että en jaksanut tehdä yhtään mitään. Kiitos Jumalalle. Eikö ole ihana joskus saada jakaa ja rohkaista? Olin joidenkin teidän elämästänne kuullut rohkaisevia, ihania asioita. Katson, että tuolla on Virpi. Mä tiedän, että Jumala on auttanut sinua ja parantanut ja hoitanut ja monia monia muita. Hannu, sinäkin olet saanut kokea Jumalan parantavaa voimaa. Itse asiassa, kuka voi nostaa kätensä ja sanoa, että Jumala on minua kohdannut parantavalla voimallaan? Eikö se ole ihana asia? Tämä rohkaisee. 1956 Suomessa pidettiin valtavan suuria kokoustapahtumia eri puolilla Suomea. Ja niissä oli puhumassa Tommy Hicks, oletteko kuulleet? Tällainen vanha kuvainen sanan kirja Uskon saarna. Täällä kerrotaan siitä, miten Tommy Hicks itse kertoo, miten vuonna 1949 hän oli kuolemansairaana. Hän sanoi, minulla ei ollut mitään toivoa jäljellä. Mutta Jumala puhui minulle ja antoi minulle lupauksen sanastaan ja sanoi, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka parannan sinut. Kuulostaako tutulta? Minä halusin ylistää Jumalaa. En voinut sanoa sanaakaan ääneeni. Tuska ja heikkous olivat jäljellä ruumiissani. Mutta ei ollutkaan välttämätöntä, että tuska ja heikkous olisivat poistuneet. Minulla oli Jumalan sana. Tämä on juuri se, mitä itse koin siellä Roomassa. Ei ollut enää tärkeätä se, että onko, sanoko lääkäri, että sinulla on vielä aggressiivinen syöpä, tai näyttävätkö neurologiset tutkimukset, että aivoissa on vielä vauriota. Tärkeintä on Jeesus. Tärkeintä on Jeesus ja hänen läsnäolonsa ja hänen, se mitä hän tekee. Tommy Hicks kirjoittaa, voitto ei riipu siitä, miten suuria ja väkeviä olemme, vaan kaikki riippuu Jumalasta, joka on meidän kanssamme. Kun kotonasi joskus ehdit lukea Raamatusta sellaisen kertomuksen, jota me emme nyt ehdi lukea, sanon vain Raamattu viitteen, mutta se liittyy niin väkevällä tavalla siihen, miten Jumala parantaa. Laita muistiin toinen kuningasten kirja, luku 7, jakeet 3-7. Siellä puhutaan 4 pitaalisairaasta, jotka olivat kerjäläisiä, jotka olivat sairaita. Ja ne istuivat siellä kaupungin portin ulkopuolella. Ja kun he olivat tarpeeksi kauan istuneet, niin he kysyivät toiseltaan, miksi me istumme tässä, kunnes kuolemme? Miksi me istumme tässä, kunnes kuolemme? Ja sitten he lähtivät liikkeelle. Ja tapahtui ihmeellisiä asioita. He parantuivat. Lue se koko kertomus. Se on valtavan ihmeellinen asia. Mutta he olivat kerjäläisiä. He olivat toivottoman sairaita. Mutta he päättivät, että se sairaus ja se ihmisten inho, jota ihmiset tunsivat heitä kohtaan, se ei saa estää heitä lähtemästä liikkeelle. Ja samalla tavalla tahtoisin rohkaista meitä tänä iltana uskomaan, että me saamme lähteä liikkeelle. Siellä Roomassa molemmissa kokouksissa pastori Benny Hinn julisti sitä, että go for your healing. Lähde liikkeelle parantumisesi, saadaksesi parantumisesi. Lähde liikkeelle. Se ei tarkoita sitä, että jos joku istuu pyörätuolissa, niin hänen täytyisi nyt lähteä niin kuin oman uskonsa voimalla siitä tuolista ylös ja lähteä liikkeelle. Jollekin tapahtuu näin. Herra koskettaa ja hän lähtee liikkeelle. Mutta ennen kaikkea se tarkoittaa ainakin sitä, että lähteä liikkeelle sellaisiin paikkoihin, joissa rohkaistaan uskomaan Jumalan parantavaan voimaan, jossa rukoillaan sairaiden puolesta, jossa yhdessä yksimielisesti etsitään, kaivataan, janotaan, olla nälkäisiä Jumalan pyhän hengen työlle. Joten tänäkin iltana me saamme rohkaista toinen toisiamme. Lähde liikkeelle. Älä odota, että joku tulee koputtamaan sinun kotisi ovelle ja sanoo, että no niin, että tänä iltana on sinun vuorosi, että Jumala tekee sinulle jotakin. Vaan me saamme sanoa niin kuin nuo 4 leprasairasta, kun he sanovat, miksi me istumme tässä, kunnes kuolemme. Nyt me menemme sellaiseen osioon tässä illassa, jossa on näkyjä, ilmestyksiä ja profetioita. Luukas 11 jae 13 mukaan. Pyhän hengen lahja tulee isältä lapsille. Jos te siis, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Kun puhutaan lapsista, niin tietenkin se tarkoittaa meitä Jumalan lapsia. Mutta aivan ihmeellisellä tavalla lapset voivat myöskin olla Jumalan pyhän hengen työn välikappaleita. Kun tuo Anneli Turja istuu tuossa etupenkissä. Ja sinä olet ollut Armeniassa tänä kesänä siellä pitämässä lapsille leiriä. Niin tulepa kertomaan se yksi ihmeellinen ja ihana esimerkki sieltä leiriltä, miten nämä vammaiset lapset voivat odottaa Jeesuksen tulemusta ja julistaa hänestä.
Niin, siellä pieni Arsuman poika odotti Jeesusta hyvin onnellisena, kun oli sellainen tilanne, että oli ukon ilma ja jyrisi ja hän katseli taivaalle onnellisena ja sanoi, että nyt Jeesus tulee hakemaan minut kotiin. Ja hän yhdisti siihen aamulliseen opetukseen, kun me kävimme yhdessä Raamatun kertomuksia ja puhuimme Jumalasta ja Isästä, joka on taivaassa. Ja kerroimme sitten, hän kysyi, että miten sinne taivaaseen päästään, niin tämä meidän opettaja puhui hyvin Raamatun mukaan ja kertoi, että pasuna taivaassa kajahtaa ja Jeesus tulee taivaasta ja hakee mennä kotiin. Ja hän yhdisti sitten, kun oli ukonilma ja tämmöinen pauhinan, että nyt meitä tullaan hakemaan kotiin. Eli tämmöinen lapsen usko, joka sillä kertaa nyt ei toteutunut, hän yhdisti sen asian väärin, mutta hänellä oli sydämen odotus siitä, että Jeesus tulee noutamaan jokaisen, joka uskoo häneen niin taivaan kotiin.
Kiitos Anneli. Tämä tapahtui siis siellä Armeniassa lasten leirillä, vammaisten lasten leirillä viime kesänä. Aivan valtavia asioita on tapahtunut eri puolilla maailmaa lasten keskuudessa. Te olette kenties kuulleet sellaisesta orpokodista, joka oli 30-luvulla Kiinassa, siellä Yunnanin maakunnassa. Tuon orpokodin nimi oli Adullam. Ja siellä lapset olivat 6–18-vuotiaita. Ja heille opetettiin Jumalan sanaa. Tuo orpokodin johtaja on nimeltään H.A. Baker, lähetyssaarnaaja. Ja tiedättekö, että sellainen kirja, yritin tänään kysyä sitä kirjaa, mutta se on loppuun myyty ilmeisestikin kuin minun nimessäni, Heidi Bakerin kirjoittama kirja. Tämä Heidi Baker on samaa sukua, tai hän on avioliiton kautta tullut tähän Bakerien sukuun. Hänen miehensä isoisä on tämä H.A. Baker, joka teki työtä Kiinassa 30-luvulla. Ja he opettivat orpolapsille Jumalan sanaa. Siellä luettiin, rukoiltiin ja siellä alkoi tapahtua aivan ihmeellisiä asioita. Tuli Pyhän Hengen vuodatus. Ja täällä näkyy ja verhon takaa kirjasta olen kovasti pyytänyt, että Kuvaajasana julkaisisi tämän kirjan uudestaan. Tämä vanha kirja, ja toivottavasti se tulee uutena painoksena. Se on ainakin kuutena painoksena jo ilmestynyt, ja tämä kädessäni oleva kirja on painettu 1963. Ja muistan, kun luin tämän kirjan joskus nuorena, se teki minun niin valtavan vaikutuksen. Olen aina uudestaan palannut siihen, että ne lapset kokivat Pyhän Hengen läpimurron, ne lapset alkoivat julistaa Pyhässä Hengessä, ne lapset näkivät taivasnäkyjä. Ne lapset näkivät näkyjä helvetistä, kadotuksesta, ne alkoivat saarnata ihmeellisellä tavalla. Mutta tiedättekö, minkä seurauksena tuo Pyhän Hengen vuodatus tuli? He etsivät Kristusta. Täällä kirjoitetaan tällä tavoin, että Adullam kodissa opetettiin Raamattua huolellisesti ja evankeliumia saarnattiin päivittäin. Nuo lapset, jotka tulivat kotiin, olivat yleensä avonaisia vastaanottamaan evankeliumia. Monilla heistä oli erittäin hyvä käsitys tärkeimmistä raamatullisista totuuksista. Kaikki, jotka saivat Pyhän Hengen, tiesivät tarpeeksi uskoakseen yhteen Jumalaan ja luottaakseen Kristukseen pelastajana. He rukoilivat Pyhän Hengen täyteyttä itselleen. He etsivät Kristusta. Ja tämä kirja on ihmeellisiä kuvauksia täynnä siitä, miten nämä lapset saivat kokea erilaisia näkyjä ja ilmestyksiä. Ja täällä kerrotaan esimerkiksi siitä, että parin kolmen viikon perästä melkein kaikki lapset halusivat saarnata, jopa nuorimmatkin, siis jopa 6-vuotiaat. Silloin esiintyi todellista saarnaa Pyhän Hengen voiman osoituksena. Heitä tuskin olisi tuntenut meidän pojiksemme, kun ne saarnasivat Pyhän Hengen voitelussa, ei arkoina ja anteeksi pyydellen niin kuin ennen, vaan niin kuin siihen valtuutettuina. Eikö se ole ihmeellistä? Ja olen aina uudestaan miettinyt sitä, että mikä siinä on, että Jumala voi niin valtavalla tavalla ottaa lapset käyttöönsä? Me olemme saaneet vastauksenkin siihen. He uskovat. He ottavat vastaan sen, mitä annetaan. Ja meille esteeksi voi nousta sitten se, että me järkeilemme. Ajattelemme, että no enhän mie nyt, jos joku toinen, mutta ei miulle tule tämmöisiä. Eikö niin? Tuon Bakerien suun tämä nuorempi pariskunta, Heidi Baker ja hänen miehensä, ovat perustaneet 5000 seurakuntaa Afrikkaan. Ympäri Afrikkaa, ja siellä tapahtuu valtavia asioita. Parantumisia, pyhällä hengellä täyttymisiä, jopa kuolleita on herännyt. Se on valtava asia. Muistatteko Jukka Rokan, joka nyt on Herran luona? Hänellä oli valtavat kansiot rukousaiheita, valokuvia niissä kansioissa. Ja hän näytti kerran, kun kävin siellä häntä haastattelemassa, niin hän sanoi, että joo Pirkko, täällä on sinunkin kansiosi. Ja minä mietin, että jaha, että mitä siellä minun kansiossa on. Niin hän sanoi, että no siellä on teidän vihkikuva. Ja joka päivä, kun minä olen polvillani ja rukoilen, niin aina minä siunaan myöskin sinua ja Juhania ja rukoilen teidän puolestanne. Ja silloin 1999, kun olin sairaana, niin silloin sain tuonne sairaalaan Jukka Rokan tekemän rukousliinan. Se oli lakanasta repäisty ja siinä oli merkattu Raamatun kohta Markus 16. Te kohta arvaatte, mikä on se kohta. Markus 16. 17 jakeesta. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Tämä on juuri ennen kuin Jeesus otettiin ylös taivaaseen, ennen kuin hän istui Isän oikealle puolelle, ennen kuin hänestä tuli taivaallinen ihana esirukoilija meidän puolestamme. Sitä ennen Herra jätti tällaisen valtuutuksen hänen seurakunnalleen. Sanotaanko täällä muuten näin, että ja uskovat seuraavat näitä merkkejä. Eikö siellä sanota näin päin? Ja merkit seuraavat niitä. Merkit seuraavat. Pastori Benny Hinn on saanut olla aivan kuin manttelin periä, aivan kuin sellaisen pyhän hengen työn jatkaja, mitä Katrin Kuhlman sai olla. Ja yhteistä Katrin Kuhlmanille ja Benny Hinnille ja kenties meille, sinulle ja minulle. Meillä voi olla jotain yhteistä heidän kanssaan. Yhteistä on se, että heillä oli valtava jano pyhän hengen puoleen. Siihen, mitä pyhä henki tekee. Ja me tiedämme, että Katrin Kuhlmanin tilaisuuksissa parani paljon ihmisiä. Ja me tiedämme myöskin, että Benny Hinnin kokouksissa tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa paranee valtavasti ihmisiä. Tuolla Roomassa me näimme vastaan sanomattomia esimerkkejä siitä, miten Jumala paransi. Siellä oli lapsi, joka oli ollut syntymästään saakka vammainen. Hän käveli sillä tavoin, että hänen polvensa olivat yhdessä. Ja hän vähän tällä tavoin kumarassa käveli ja sitten laahasi jalkoja perässään. Hän oli ollut syntymästään saakka sillä tavoin sairas. Hänen vanhempansa olivat tuon tytön mukana. Ja he näkivät sen ihmeen, joka tapahtui siellä joukon keskellä. Ja sitten he tulivat todistamaan siitä, mitä pyhä henki teki. Siellä oli nuori mies, jolle oli laitettu titaanista polveen joku osa ja myöskin lonkkaan. Ja hän ei voinut kävellä muuta kuin kahdella kyynärsauvalla. Hän ei ollenkaan pystynyt omien jalkojensa varassa kävelemään. Ja hän koki parantumisen, aivan täydellisen parantumisen. Hän hyppi ja pomppi siellä iloisena ja onnellisena. Siellä oli paljon muita parantumisihmeitä. Ja me näemme yhdestä kokouksesta vähän myöhemmin tässä pienen hetken jälkeen, minkälaisia on tapahtunut Euroopan mantereella tänä kesänä, minkälaisia parantumisia ja pyhän hengen kohtaamisia. Mutta ennen kuin me katsomme niitä, niin tahtoisin jakaa teidän kanssanne hyvin vavahduttavan profetian, jonka Benny Hinn on saanut ollessaan kesällä. Hän oli Israelissa pitämässä kokouksia ja hänen tiiminsä oli siellä. Ja sitten Herra sanoi hänelle, että sinun täytyy lähteä kotiin Amerikkaan ja sinun täytyy viettää aikaa rukouksessa minun kasvojeni edessä. Ja tuo ajankohta oli se aika vuodesta, jolloin on Yhdysvaltain itsenäisyyspäivä, eli 4. päivä heinäkuuta. Ja ilmeisesti 3. ja 4. päivän Benny Hinn oli kotona yksin, rukoili ja oli Jumalan puhuttelussa. Hän oli ollut 4 päivää Israelissa ja sitten Herra sanoi, mene kotiisi Yhdysvaltoihin ja vietä 2 päivää yksin, kokonaan yksin aikaa minun kanssani. Tiesin, että kyse oli jostakin erittäin tärkeästä ja koen sen asian kiireelliseksi. Soitin tiimilleni ja sanoin heille, me lähdemme nyt kotiin tänään. Kotona sanoin vaimolleni Susanille, että minun tulee viettää 2 päivää yksin Herran kanssa. Hän koki tämän oikeaksi ja Herralta tulleeksi. Ja sitten Benny Hinnin vaimo Susan ja lapset lähtivät tuoksi viikonlopuksi pois. Ja sitten lauantai-aamuna perheeni lähti ja illalla aloitin rukoilemisen täysin tietämättä, mitä Herra halusi. Rukoilin koko lauantain, koko sunnuntain yksin. Herra ei antanut lupaa nähdä ketään tai kertoa kenellekään mitään. Ainoa henkilö, jolle kerroin, oli vaimoni, että minun tulee rukoilla, mutta hänkään ei tiennyt mistään muusta. Rukoilin lopettamatta maanantaihin kello 14. Sitten hän kertoo siitä, miten koko hänen palvelutehtävänsä liittyy rukoukseen. Mutta nyt Herra halusi jotakin aivan uutta. Hän halusi jotakin uutta, jolla ei ole mitään tekemistä minun palvelutyöni kanssa. Olin polvillani ja itkin, ja uskokaa minua, että minä itkin niinä 3 päivänä enemmän kuin 30 vuotena yhteensä. Nyhkytin lattialla, ja Herra ilmestyi. Ja sitten se sana, jonka hän sai Herralta, hän sanoi, se on hyvin pelottava. Ja minä todellakin painotan sanaa pelottava. Pelottavat päivät ovat edessäpäin niille, jotka eivät elä pyhää elämää. Vain ne, jotka elävät jumalallista elämää, heidät tullaan säästämään. Herra näytti, mitä minun tulee tehdä tässä palvelutyössäni viinitarhassani. Sitten on edelleen johdatusta siitä, mikä koskee hänen omaa palvelutehtäväänsä, mutta sitten nyt tulee vakava sanoma. Minä haluan sanoa teille USA:ssa asiasta, josta Herra minulle puhui. Siis huomatkaa, että tämä sana on tullut Herralta heinäkuun alussa. Täällä Amerikassa saarnataan evankeliumia, joka ei ole evankeliumia. Kyse ei ole siis oikeasta evankeliumista. Tästä evankeliumista puuttuu voima. Se on vienyt evankeliumin sydämen kokonaan pois tästä sanomasta. Jumala tulee tuomitsemaan nämä ihmiset, jotka ovat ottaneet ristin pois evankeliumista. Vain Jeesuksen Kristuksen veri voi pelastaa sinut. Minä en halua pelotella ketään, mutta tulevat päivät tulevat olemaan hyvin pimeitä ja pelottavia. Puhun jostakin, joka on vielä kauheampaa kuin terrorismi. Puhun siitä, että maailman ilmasto tulee muuttumaan. Minä puhun siitä, mitä tulee tapahtumaan itse luonnossa, joka tulee kauhistuttamaan ihmiset maailmassa. Kuuntele, mitä sanon sinulle. Se ei tapahdu huomenna, mutta nopeammin kuin uskoisitkaan. Herra johdatti minut etsimään häntä. Hän vasta aloitti kertomaan, mutta hän ei ole vielä päättänyt koko tätä sanomaansa. Sitten hän sai tällaisen sanan. Nyt on aika tunnustaa, mikä sinulle on tärkeintä. Sinun oma elämäsikö vai Jeesus itse? Jeesus on paljon tärkeämpi kuin sinun oma pieni elämäsi. Ne ihmiset, jotka eivät ole Herran tahdossa, ovat todellakin suuressa vaarassa. Ne ihmiset, jotka eivät elä puhdasta elämää, ovat todellakin vaarassa. Te, jotka ette tunne Herraa Jeesusta, te olette erittäin suuressa vaarassa. Nyt on aika kuolla itselle, että Jeesus voisi elää sinun ja minun kauttasi. Kuulutko sinä hänelle? Jos olet kaukana hänestä, sinä olet vaarassa. Vain Jeesuksessa on turva. Tämä sana, me tiedämme, miten konkreettisella tavalla se tapahtuu ja toteutuu jo tuo profetia näiden hurrikaanien muodosta. Veni Hinn sanoi, että hän näki, miten molemmilla rannikolla, sekä länsirannikolla siellä Kalifornian alueella, sekä sitten itärannikolla tulee olemaan maanjäristyksiä. Miten Amerikan manner tulee olemaan Herran puhuttelussa. Mutta hän itkien jälleen siellä Roomassa sanoi, että se herätys, se hengellinen liikehdintä, joka lähtee tämän kaiken seurauksena liikkeelle, siitä puuttuu Jeesus. Sinä olet tilaa Jeesukselle. Ja hän sanoi, te eurooppalaiset, te jotka asutte Euroopassa, nyt on Euroopan aika ottaa vastaan evankeliumi. Rukoilkaa Yhdysvaltain puolesta, rukoilkaa ja tuokaa sana Yhdysvaltoihin. Sitten hän profetoi herätyksestä, joka alkaa Sisiliasta. Herätyksestä, joka alkaa Italiasta ja Sisiliasta. Ja me kuulimme tuon kokouksen jälkeen, että näistä 30 julistajasta, jotka olivat Sisiliasta tuossa Rooman kokouksessa, niin yksi heistä oli hyvin rohkea mies, joka tekee työtä sellaisessa kylässä, joka on aivan mafiapesä. Siellä on mafiooseja tuossa talossa ja tuossa talossa ja tuossa talossa. Ja tuo pastori on saanut Herralta sanan, että sinun täytyy mennä tuohon herhiläispesään. Ja alkaa siellä rukoilla näiden mafioosien puolesta ja julistaa Jumalan sanaa. Siellä ilmeisesti henki ei ole paljon minkään arvoinen, jos niin kuin sattuu väärässä kohtaa olemaan kadulla. Mutta Sisiliasta, kenties ensi vuoden alussa jo, lähtee sellainen herätyksen aaltoliike, joka 5 vuodessa, jos Herra viipyy, koskettaa koko Eurooppaa. Ja minä rukoilen, Herra, minä rukoilen, että vaikka me olemme täällä pohjoisessa, niin me emme olisi sen 5 vuoden loppupäässä. Eikö niin? Jospa Jumala ensin Sisiliasta aloittaa, mutta sitten kiepsauttaa tänne Pohjolaan. Mutta tahdommeko me olla mukana? Joo, hyvä. Herra, me sanoimme yhdessä, joo, me olemme mukana. Me olemme varmasti mukana. Siellä Rooman kokouksessa oli minun lisäkseni eräs toinen sisar, jolla oli kovia syöpäkipuja. Ja hän vapautui niistä kivuista siellä. Hänkin sai todistaa, miten Herra on parantanut, miten hän on kohdennut. Minulla ei ole mitään aavistusta siitä, mikä on kello, koska unohdin katsoa kelloa, kun aloitin. Mutta te olette vielä täällä. Meillä on Herran pöytä katettuna. Meillä on kohta valtavia esimerkkejä tuossa valkokankaalla siitä, miten Jumala parantaa, miten Pyhä Henki kohtaa ja koskettaa. Mutta nyt on tärkeä hetki. On tärkeä hetki rukoilla yhdessä. Voitko Mika auttaa meitä vähän ja antaa meille säveleitä meidän sydämiimme, jotka avaavat meidän sydäntämme Herralle. Ja sitten pyydän teitä mukaan muistamaan niitä ihmisiä, jotka elävät siellä Pohjois-Pakistanissa, siellä Kashmirin alueella. Kerron vähän myöhemmin, mitä siellä tänä päivänä Patmostyössä tapahtuu, mutta te olette nähneet nämä kuvat, jossa kerrotaan, että kaaosta ja kuolemaa Kashmirissa, missä ihmiset ojentavat toivottomina kätensä. Tämä on niin paljon puhuva kuva Helsingin Sanomien sivulla tänään 12. lokakuuta, jossa ihmisten kädet ovat ojennettuina kohden avustustyöntekijöitä, kohden leipää. Ja ajattelin, että jospa tämä olisi kuva siitä, miten nämä ihmiset siellä muslimimaailmassa tulevat ojentamaan kätensä kohden Jeesusta.
Usko, ystävä, minun kanssani, että he tulevat kokemaan hengellisen herätyksen, että kun me viemme heille ruokaa, telttoja, vaatteita, niin samalla me saamme olla toisella kädellä antamassa heille Jumalan sanaa, siunaamassa heitä, lähettämässä työntekijöitä, jotka rukoilevat heidän puolestaan. Mutta ennen kuin me annamme rakkauden lahjaa, niin me emme voi menettää sitä hetkeä, joka meillä on tässä ja nyt. Missä kohtaa sinä olet suhteessa Jeesukseen ja Jumalan suunnitelmaan? Miten tuo Benny Hinnin saama profetia siitä, mitä Jumala puhui hänelle, kun hän oli rukouksessa, Jumalan kasvojen edessä lattialla makaamassa tämä Jumalan palvelija. Hän sanoi, että elämä on vaarallista niille, jotka ovat kaukana Jeesuksesta. Hän sanoi, että se on hyvin, hyvin, hyvin vaarallista niille, jotka eivät tunne Jeesusta. Toivon, että me voisimme kumartaa tässä päämme, vaikka sulkisit silmäsikin. Ja tahdon kysyä, että onko täällä tänä iltana meidän joukossamme, onko kukaan sellainen, joka vielä et ole antanut elämääsi Jeesukselle? Joka et vielä ole rukoillut syntisen rukousta, joka vielä et ole sanonut, että Jeesus, tartu minun elämääni, anna anteeksi minun syntini, pelasta minut. Jos sinä et ole rukoillut näin, niin älä lähde, ystävä, älä lähde täältä tänään pois. Älä lähde pois ennen kuin olet rukoillut. Kerjään, pyydän, anon Jeesuksen nimessä. Anna Jeesuksen pelastaa sinut tänä iltana. Onko täällä joku sellainen, joka tahdot vaikka nyökätä päätäsi tai nostaa kätesi? Ystävät ovat rukouksessa täällä, niin jos täällä on yksikin, niin pelkästään sinua varten tämä ilta on ollut tärkeä ja tarpeellinen. Pelkästään siksi, että sinun ja Jumalan välit menevät paikoilleen. Pelkästään siksi, että Herra saa sanoa sinulle, poikani, 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 tyttäreni, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Jos sinä olet täällä, niin nosta kätesi merkiksi. Me saamme siunata sinua Jeesuksen nimessä. Me odotamme hetken ja annamme Pyhän Hengen puhua, mitä asiaa hänellä on. Meille itse kullekin. Ollaan rukouksessa yhdessä. Jos joku kuuntelee tätä, näitä ajatuksia, tätä Pyhän Hengen kaipausta, jossa me olemme olleet tänä iltana, jos sinä kuuntelet tätä äänitteeltä, niin tämä sama asia koskee sinua. Jos sinä olet autossa ajamassa, niin pysäytä auto ja sano nämä sanat minun kanssani. Herra Jeesus, minä olen syntinen ihminen. Tule sinä minun elämääni. Puhdista minut synnistä. Pese minut puhtaaksi verelläsi. Kiitos, että sinä pelastat minut. Ja saan olla sinun. Aina siihen asti, kunnes sinä tulet. Ja nyt me olemme tässä alttarikutsun äärellä, joka koskee meitä, jotka tunnemme Jeesuksen, jotka Jeesus tuntee, jotka hän on tuntenut siitä hetkestä asti, kun me synnyimme. Hän on tuntenut meidät jo maailman kaikkeuden aikojen alusta asti. Hän tuntee meidän elämämme tänään ja hän tietää ja tuntee meidän. Hän tietää ja tuntee meidän loppumme. Hän tietää, elämmekö me siihen päivään, kun Jeesus tulee takaisin ja meidät temmataan tuuliin ja pilviin vastaanottamaan Herraa, vai saammeko me taivaskutsun, kuolemmeko me? Herra ei ole ilmoittanut minulle selvästi sitä, että mitä tulee tapahtumaan minun aggressiivisen syöpäsairauteni kanssa. Ja joitakin kuukausia sitten puhuin Juhanin kanssa siitä, että jos minä kuolen, niin minut on haudattava Ruokolahdelle, ihan niin kuin se nyt jotakin merkitsisi. Mutta tänä päivänä, ystävät, minulla on ainoastaan sellainen tuska ja huoli sydämessä, että kuka tahansa, joka kuuntelee tällä hetkellä, Niin jos sinä olet kaukana Herrasta, niin lähde liikkeelle. Lähde sydämessäsi liikkeelle sillä tavoin, että anna sydänten ovien avautua Herralle. Aivan selkosen selälleen, että nosta kätesi ylistykseen ja palvontaan ja rukoile kanssani. Jos sinä kaipaat Jumalan kosketusta tällä hetkellä, niin kohota sydämesi Herran puoleen. Voidaan rukoilla yhdessäkin ääneen, ei yhtään tarvitse nyt olla hiljaa siellä penkissä. Herra, me ylistämme sinua. Me kiitämme sinua, ihmeellinen vapahtaja. Me julistamme sinut kuninkaaksi ja Herraksi meidän elämässämme. Me korotamme sinun nimeäsi tänä iltana. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä täytät sen kaipauksen, joka meillä on sinun puolesi. Herra, kiitos siitä, että sinä tulet tänä iltana parantamaan. Me tiedämme, sinä olet ilmoittanut sen, me tulemme kokemaan ja näkemään, miten Herra sinä vapautat tänä iltana, miten sinä parannat. Kiitos Herra siitä, että sinä olet muuttumaton Jumala armossasi ja rakkaudessasi. Sinä yhä rakastat kansaasi, sinä yhä kohtaat armollasi, sinä yhä teet ihmeitäsi ja me vieläkin saamme ihmetellä sinun tekojasi. Herra, kiitos, että me saamme tänä iltana rakentaa tänne alttarin ja me saamme ottaa vastaan uskossa, mitä sinä teet. Ja joku kuulee ne sanat, Herra, omaan sydämensä, että poikani, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Herra, me tahdomme tässä ja nyt koskettaa sinua. Koskettaa pyhän henkesi välityksellä sinua, Herra. Tulla valtakunta saliin, Herra, sinne istuimesi eteen. Ja saamme pyytää, että sinä kosketat meitä, Herra. Oi ihmeellinen Jeesus. Lähetä parantava sanasi. Ole ylistetty ja kiitetty Herra. Ohradi ala puhutasi. Kaikki ala puhutasi. Amen. Ohradi ala puhutasi. Olla rukouksessa vielä. Täällä on ihan selvästi Herra tahtoo puhua vielä, niin ei nyt anneta mihinkään. Halleluja, halleluja, kuorto. Jos sulla on sana Herralta, niin voi tuoda sen tähän nyt. Kiitos. Kuinka moni täällä tahtoo rukoilla tälle kaupungille ja tälle maalle Jumalan väkevää kosketusta? Pyytää, että Herra parantaisi tämän maan. Herra, kiitos. Kiitos, että sinä näet meidän kohotetut kätemme. Herra, näet, että me yhtenä joukkona me pyydämme, että sinä tulet ja parannat tämän maan. Herra, paranna tämä kaupungin osa, Kallio ja Sörnäinen. Herra, puhdista ja paranna. Herra, anna evankeliumin sanan koskettaa. Anna ihmisten elämän muuttua. Anna meille uskoville voimaa ja rohkeutta julistaa sinun sanasi. Kertoa Jeesuksesta. Kertoa vapahtajasta. Kiitos Herra, että kätket meidät sinun voimalliseen läsnäolosi. Anna sen jatkua täällä tänä iltana, kun me siirrymme Herran pöytään ja jälkikokoukseen ja katselemaan niitä ihmeitä, mitä sinä olet tehnyt Euroopassa tänä kesänä. Herra, suurin ihme meidän elämässämme on se, että olet ottanut meidät vastaan. Siitä me kiitämme ja ylistämme sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikki sanomme. Amen.